Nome de Svisa Radio Internazia parolas Claude kaj André Gacon kun Ed Borsbaum. Hodiaŭ Ed Borsbaum, kiel ĉiujare, vi malkovrigos al ni Esperanto verkiston aŭ Esperanto poeton, ĉu ne? Mi eĉ lasas al vi la honoron diri lian nomon.
Li estas nederlandano. Kai la nomo esas Lane Day.
Eble ni diru literumu tiu nomon.
La familia nomo esas Do E I Jo.
Do Dai.
Dai.
Kai Lane Lo E E No.
No, yes. Lane esas pli facila. Fakte en la enciklopedio, ne en la enciklopedio, sed en la Esperanto antologio. La nomo estas ne giusta, ĉar tie estas Ludovic Day, kaj tio ne estas giusta, devas esti Lane Day. Do. La aŭskultantoj povas ripari tiun eraron en sia antologio.
Ĉu li ankoraŭ vivas?
Li vivas ankoraŭ, estas, ni diru, 60-jara. Li, eble kelkaj biografiaj faktoj de nomo.
Yes.
Li naskiĝis do ni diru en la jaro dudek de ĉi tiu jarcento dudekdu en tre malriĉa familio en Rotterdamo. Li devis frue labori kaj Rotterdamo estas fama pro la haveno, do li fariĝis havenlaboristo, sed li estis tamen nekutima laboristo. Li estas homo kun tre specialaj ecoj. Li bone povis verki, ekzemple en la nederlanda lingvo tuj, do tion oni ankaŭ rimarkis en la haveno. Li povas tre bone rilati kun aliaj homoj, havas tre pacan influo sur aliaj homoj, do li faris grandan karieron en la haveno, kaj tio estas ankaŭ tute nekonata en Esperantujo. Li fariĝis la ĉefo poste de ĉiuj lernejoj, tiel diri en la haveno, la chef directoro. Lernis ancao kiel knabo, juna malriĉa knabo en la vespero Esperanto, do li devenas fakte en la Sat-medio, en la laborista movado, faris ancao la himnon de Sat. Li, do la unuaj poemoj estas sufiĉe batalemaj. Poste li conatigis cun Stellenenkholm prescau malcovris lin, cae tiam farigis tre fruct dona periodo en lia vivo relate la Esperanto literaturo. Mi devas diri che giusta anto la milito li farigis tre interessa facto anca por la historio. Li farigis presidanto de gruppo de esperantistoj en Rotterdam. Rotterdam havis tiam preskaŭ 1000 esperantistoj en la laborista medio nur, kaj ĝi estis dividita tiu 1000 en grupoj. Do tiam ĝuste antaŭ la milito oni faris novan grupon, kaj li kiel 20-jara knabo fariĝis la prezidanto de tiu grupo. En tiu grupo estis preskaŭ 30 personoj, estis compreneble ciu socialistoi, cae oni derivas, mi volas diri tion por comprenigi lia in posta in poemoin, el tiui 30, 20 sep estis poste murditai de la nazioi.
Terrore, yes.
Do tiui nova iunai amicoi de li malaperis, cae tiu facto frapis l'intero, yes, che li nur povis librigi de tiu doloro per de poemoi. Do li verkis kelkajn poemojn pri homoj kiuj estis fortrenitaj de la nazioj, de la germanoj, kaj eble ni havas nun, kaj poste ni eble poste povas diri ion pri tiu nova poemaro de li. En tiu nova poemaro troviĝas ankaŭ poemoj el tiu periodo, do eble
mia edzino povu legi ĝin al la juda foririnto, ĉu ne? Ĝi aperis ankaŭ en aliaj antologioj, do estas sufiĉe fama poemo.
Al la juda foririnto. Li fermis la kofron, manpremis, adiaŭ, sen ia protesto li iris. Hodiau mi tion comprenas. Li povis nur miri che mi la cristano lin lasis foriri. Cun capo clinita la cofron li portis. Li iris la voion al Auschwitz cae mortis sen ia protesto. Li povis nur miri che mi la cristano lin lasis foriri. Cae iam la filo cun filo parolos, cae tiu demandos la veron li volos, la mia silentos, cae povos nur miri che mi la patro lin lasis foriri. Ni sentis compaton cae monon collectis dum quelcae el ni la infanoin protectis, sed Auschwitz existis, nu cion plu diri, che mi cae che vi ni lin lasis foriri.
Ja tiel estas. Pri tio temo li fakte multe pli poezias. Generale Leindei estas iu kiu ciam parolas pri la teruro en la vivo. Kaj ankaŭ antaŭ kelkaj jaroj li ankaŭ parolis sen poemo pri la patrinoj de Buenos Aireso, quia vistias sur iu granda plazo della urbo la patrinoi convenis por daure protesti contra la malapero della filoi. Cai do en tiu maniero li faras poesion. La poemoi apiris en gazetoi cie dise, cai oni povus apeni trovi ilin estes tre malfacila, sed nun estas kaj tio okazas en Esperantujo, estas tiel bela afero, ke iu prenas subite la fadenon kaj pensas ni devas kolekti ĉiujn ankoraŭ troveblajn poemojn, kaj tio faris
Liĝiloto, ĉu ne? Kiu partoprenas kelkfoje viajn kursojn ĝuste ĉijare.
Jes.
Do ŝi faris tion en broŝureto, dudek paĝa io tiel, kie ŝi mem portretis Leindei, kai mem desegnis la inspiro de quelcae poemoi, bedaurinde si ne indicis el kie si trovis, el kiui revuoi si trovis la poemoin, kai ne donis, ni diru, aper daton, do cun mancoi tiel, kiel ofte estas en Esperanto, tiui
broshuroi. Estas tipe Esperanta eldono, la volo estas tre bona, kai ni fakte devas tute danki al ŝi, ke ŝi prenis la iniciaton por labori, kai kombini tute kun ŝovi la tekstojn, sed estas tre bedorinde, ke ne tiujn faktojn ŝi metis en la libron, la jaro, la eldono, la
bibliografio,
fiaj faktoj. Do eble poste iam aperos do la vera eldono de la poemoj, sed ŝi faris pioniran laboron.
Kaj reatentigis nin pri tiu ĉi poemo poeto, do fakte estas homoj kiuj verkis jam delonge kaj estas tre malmulte konataj.
Jes, tio ofte okazas en Esperantujo. La fakto estas, ke la kanaloj por kunigi homojn estas ofte nesufficiai au stupitai, ni devos pli attenti la personoin kai coni ilin, jam po la disvastezzo componeble da Esperantujo, oni facile vidas la esperantistoin, se ni devos strebi al tio.
Vi mem rencontis lin pur foie, verŝajne, en Nederlando.
Jes, mi konas lin persone.
Ĉu vi povas portreti lin?
Jes, no, li estas, oni povas diri, aminda homo, en tiu senso ke li bone povas aŭskulti, li senriproĉe parolas Esperanton, li estas tre agrabla persono, li havas tion etson, iam diris, mi pensas ke li tre bone povas interpacigi homojn kiuj kverelas. Do li, laŭ mi, li estas almenaŭ la sola poeto kiu mi vere konas. Li estas iom tamen iom nekutima homo en tiu senso, ke li havas oni sentas, ke li havas grandan valoron.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia, Claude Gacon, André Gacon, kai Ed Borsbaum diras al vi gis reaudo.